habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiis ah, habeen ay Jimco soo galayso 10-ka bisha Diseembar ee sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-kii iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. Waxaad sidoo kale naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a al-shabaab oo dad rayda ka qafaalatay deegaanka Milxo oo ka tirsan gobolka Sanaag.
Shigaad maaha habeennimo ay soo galeen saddexdaa qof way aftuugteen, waa dadkii deegaanka meesha ku ahaa kana ganacsanayay. Wa ku yidhaahdeen waxaanada ka rabnaa inaan magaranaysaa aad la shaqaysaan al-shabaab, la shaqaysaan ururadan magaranka ugu xeeranayaan, waa ay kala sheeganayaan.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeel.
Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey, qabiil dhinac ahaa ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal teerm oo lagu bahdilay.
Hirshabeel markii bilowgeedii hore la dhisay, isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hirshabeel la dhiso, weliba isagoo dhahay bal afyaashay sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii idinka haya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaato uu ayuxu ku hayo beeralayda jubbooyinka.
Wararkii ugu dambeeyey ee weerar xalay shan ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya lagu dilay gobolka Galgaduud ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Xubintiidooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
ciidamada ammaanka dalka Australia ayaa xabsiga u taxaabay wiil 18 jiro lagu eedeeyey inuu aaminsan yahay fikradaha midigta fog ee in caddaanku ka sarreeya dadka kale. Wiilkan oo laga soo qabtay degmaan lagu magacaabo Albury oo qiyaastii 503 kilomiter dhinaca koonfur galbeedka ka beegan magaalada Sydney ayaa la sheegay in booliisku ay muddooyinkii ugu dambeeyeyba la socdeen dhaqdhaqaaqyadiisa. Scott Lee oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska federaalka dalka Australia ayaa warbaahinta u sheegay in wiilka ay soo xidheen uu aaminsan yahay fikradihii naasiga ee midigta fog ee xag jirka ah. Waxaanu intaasi raaciyey in ciidamada ammaanku ay ka foojigan yihiin carada iyo khasaaraha ka dhalan kara fikradaha kala duwan ee xag jirka, taasi oo keenta weeraro ka dhana dad gaara oo dunida meelo badan ka dhacay. Nin hubaysan oo Australiaan ah oo aaminsanaa fikradaha sarreynta caddaanka ayaa sannadkii hore 12 qof oo muslimiina ku dilay masaajid ku yaala dalka New Zealand. saraakiil ka socota qaramada midoobay ayaa caalamka ugu baaqay in dalka Suudaan laga taageero geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee haatan bilowga ka ah dalkaasi oo la daalaa dhacayo culays dhaqaale iyo mid horumarineed. Rosemary Di Carlo oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalalka Suudaan iyo South Suudaan ayaa sheegay in dadaallo badani ay socdaan dalkaasi Suudaan, balse ay jiraan culaysyo badan oo gaabis ka dhigaya dadaalka ka socda dalkaasi. 19-ka bishan Diisembar ayay noqonaysaa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonnadii dadweyne ee markii dambe keenay in xukunka laga tuuro madaxweynihii muddada dheer dalkaasi xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir. tan iyo markii bishii Ebril ee sanadkii 2019-kii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir, waxaa dalka Suudaan hoggaanka u hayay milatariga iyo shacabka oo isku dhafan, waxaana la sameeyey isbedello waaweyn oo dhinaca dimuqraadiyadda, balse weli waxaa jira kala qaybsanaan siyaasadeed, dhaqaale xumo iyo saameynta xanuunka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeelatay dalkaasi. Master De Carlo ayaa ku baaqay in caalamku garab istaago soo kabashada Suudaan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in sidii hay-adaha gargaarku u gaadhi lahaayeen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ay haatan tahay muhiimadda ugu weyn ee uu ku howlan yahay. xoghaye Guterres ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ay qaabka maqalka iyo muuqaalka si wada jira ugu qabteen gudoomiyaha midowga afrika muuse faaki moxamed waxaa kale oo uu xogeyaha guud ee qaramada midoobe sheegay inay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed inaan kaalmada bini aadaminimo lagu hor istaagin gobolka tigreyga oo uu ka socdo dagaalka u dhexeeya milatariga etoobiya iyo xoogaga tigrey dagaalkan u dhexeeya labada dhinac ayaa bilowday 4 noofembar ayna dhaaftay kadib markii in muddaa uu soo jiitamay isafgaran waaga u dhexeeya xukuumadda abiy axmed iyo madaxda xisbiga t b l f wararka ka imanaya dalka etoobiyana waxay sheegayaan in boqolaal qof ay ku dhinteen dagaalkaasi kumanaan qof oo reer etoobiya ahina ay ku barakaceen kuwaasi oo badankoodu ay galeen xuduudka dhinaca dalka suudaan.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warkii dunidaynala socodsiinaysa. halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku horeynay saddex qof oo shacab ah oo ka ganacsada dahabka buuraha laga qodo ayaa maleeshiya la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay ka aftuubeen ee deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka sanaag, halkaas oo saqdii dhexe ee habeennimadii xalay ay muddo saacadaha gacanta ku hayeen. deegaanka milxo ayaa waxaa ku sugan dad badan oo ka qota macdanta dahabka. wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag ee maamulka puntland gaashaanla dhexe bashiir cali maxamed ka waraysatay arrintaasi. waxaan ugu horeyn ay weydiisay tirada dadka ay ka haysteen
milxana waxa weeye meel ka tirsan gobolka sanaag deegaanka lasoo ilaa intaan ognahay 3 baan ognahay. dadkana way la hadleen sida ay sheegeen in magaranaysa ay dadku noqdaan dad iyaga magaranaysa uhogaansama arrintaasoo dhow jeer isku dayeen shacabkuna ay iska difaaceen, laakiin si gaad maaha habeennimo ayay soo galeen. 3 qof way aftuugteen waa dadkii deegaanka meesha ku ahaa kana ganacsanayay.
meeqa saac ayay soo galeen xalay?
waa xilli salada dhexe wey lugelinkii dambe ayay ku cadaleen xiligaas. waa dadkii deegaanka meesha ku ahaa oo dhaabkana magaranaysa ka ganacsanayay ama dadkaa soo hela ayay ka ganacsanayeen oo ka qaadanayeen.
marka ciidanka booliisku halkaa ma tageen?
ciidanka booliisku waxa weye halkaa runtii saldhig waa tuulo yar kuma ay lahayn saldhig kuma ay lahayn, laakiin waxay jiraa xubno manaa ridoodka iyo xaalada markaa jirta oo magaranaysa ku filaan kara oo keliya ridoodkana sidaas bay noo soo siiyeen. anagu meesha kama maqnay marabii xubno ay joogaan booliiska ka tirsan oo ribootka la soo siinayay.
maxaa lagu cadaynayaa in raggaas dadka aftuubay ay ka tirsan yihiin al-shabaab?
sheegeen weli ay ku yidhaahdeen waxaan idin ka rabnaa inaan magaranaysa aada la shaqaysaan al-shabaab la shaqaysaan ururadan magaranaysa iyagu xeelnayaan ay kala sheeganayaan ayaanna doonaynaa ma garatay.
imise saac ayay ku sugnaayeen magaalada?
waxay waqti kooban ayay ku yaa subaxnimadiiba adu saacado bay unbay joogeen dalcadii.
warar ayaa sheegaya in ay deegaankaas iyo meelo ku dhow oo xeebaha laasqore ka mida ay hub kala degeen al-shabaab, arrintaa maxaa ka jira?
walaalla arrintaa xaqiiqeedka waxba kama jiraan, annagaa kuwa cadeynayna waxa weeyaan meeshaan maamul baa ka shaqeeya. tuulooyinkana waxaa jooga rugo yaryar ayaa ka shaqaysan oo ay booliis ay ka shaqaynayaan. taasi warkaasi war suurigeli kara maahawda.
ma markii ugu horreysay oo al-shabaab ay dad qafaalato miya?
maya way jiraan hadda ka hor inay hadda dad bay qabsadaan mar inay odayaalsho marka dadkooda u tagaan marka ay shardi uga dhigaan shaqayn iyo ay ka raadiyaan magaranaysaa inay dadka ka helaan ay kaga bedeshaan macnaha dadka ay afduurka ku qabsadeen inay heshiisyo inay kaga raadiyaan. waa dhaqan ay hor ulahayeen dhacdadii koowaad dhamaahaan mar iyo 2 iyo 3 hore ayay u dhacday walow waqtigu aad u kala fogaa. hadda ka hor milxo way soo galeen iyaga oo gaari meesha yaalay ee ku buhay walaala gaariga waxaa iska lahaa runtii dad sacadooda iska lahaa gaari wuxuu ahaa waan korsaarnayn nooca maaragtay kfkan la yidhahdo.
ciidamada amniga howlgallo ay dadka ku goobayaan oo ay sameeyeen ma jirtaa?
anagu diyaarado iyo aerikotero aana magaranaysaa wax ku raadino ma lihin ma garan karno hadda sababay ku badaasadeen oo noora karno bulshada iga duwan yihiin ma garan karno. walaale arrintaasi waxa weye baaritaano baa jira oo ta xogta ayaa ka horeysa intaan wax la qaban. ana waxaan ku howlan nahay bal dadka xaaladooda iyo meeshay ku sugan yihiin iyo systemkooda inaan helo informationka xogta markaan helo
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag ee maamulka Puntland, kaashaan la dhexe Bashiir Cali Maxamed oo ugu warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaama.
Sida aad ku dhegeysateen idaacadaheennii maanta, shan sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay dhintay kadib markii dablay hubeysan ay jidka u gashay xilli ay marayeen meel u dhexaysa deegaanada Gureceel iyo Balanbale. Laba ka mid ah ciidamada ayaa iyaguna lagu la'yahay weerarkaas. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas iyo sida looga arkay magaalada Gaalkacyo waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isa.
degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa saakay lagu aasay lix sirgaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwa oo shalay ee gelinkii dambe lagu dilay weerar dhabagal oo ay geysteen maleeshiya beeleed hubeysan. Inkastoo weerarka dhabagalka ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, haddana waxaa weerarka ku dhaawacmay hal sirgaal, kaasi oo la geeyey degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac, oo ku sugan degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud islamarkaana ka mid a mas-uuliyiin ka qaybgalaysa aaska saraakiisha, ayaa v o a u sheegay in madaxda Galmudug ay ka tacsiyadeynayaan wixii ka dhacay inta u dhexaysa Balanbal iyo Gureceel.
Aada iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiwaxaad Cabdiwaaxid. Runtii arrintan dowlad goboleedka Galmudug waxay u tahay runtii arrin aad naxadin u leh, ka tacsiyeynayso una tacsiyeynayso dadkii ehelka ahaa kuwii dhinteena, ay ilaahay uga baryayso, ilaahay jannada fardoosa ka waraabiyo. dowladda Galmudugna madaxweynaheeda iyo wasiirada iyo kuxigeenada kulli ee golayaasheedoo dhan way ka xun yihiin dhacdadaasi aada iyo aada. waan kasoo qeyb galay runtii aaskii madaxweyne kuxigeenkii iyo aniga iyo xildhibaane iyo wasiiro kaleba waa kasoo qeyb galay. sidoo kalena ciidamada amnigana waa ay yimaadeen oo sugahayo deegaanka. waaskii beesha martiisa ugaas maxamed waa joogaa iyo odayaashii kaleeto oo bulshada ahaa intaba. marka annaga Galmudug ahaan shacab iyo dowladba arrintaas runtii waa ka tiraanyaysanahay, waxayna ahayd muxuu ahaa fal shaydaan ka dambeeyo bay ahayd. waxaana jecel lahay muxuu ahaa inaanu shacabka naga tacsi ka bacdi aanu ku dhiirigelino in laysdejiyo loona wada midoobo dadkii falkaa ka dambeeyey, ciidan iyo shacabba sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa, sharcigana looga keenina.
Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimada degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa v o a uga warramay dareenka bulshada.
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Cabdiwaaxid oo falkaas shalagalab ka dhacay eriyada Gureceel iyo Balanbale dhexdooda wuxuu ahaa fal ool xun oo waxshinimo ah oo marnaba aan la qaadan karin in saraakiil soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaysay oo cadowga ka difaacaysay inta waddo loo galo si wadar ah loo xasuuqo oo weliba aan xogta ku hayno in baabuurta laga dejiyey, markii laga dejiyeyna bacdi si wadara loo xasuuqay. falkaas wuxuu ahaa fal aad ku farxun buu ahaa. dadka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Galmudugna ay aad iyo aada uga anfariireen. waxaan odhan karnaa sheekadaas iyo dilkaas saraakiisha abriyada ah oo dalkooda u shaqaynaya loo geystay ma ahayn oo u qaadan mayno fal arrimo qabiil keliya u qaadan mayno. waxaan odhan karnaa waxaa ku daarnay arrintaas arrimo kalaa salka ku haya, arrimo siyaasadeed baa salka ku haya. dadkaasna keliya looa beegsan inay qabiil yihiin looa beegsan, waxa loo beegsaday qabiil iyo siyaasa isbiirsaday. waxaana leenahay ilaahay sabad iyo iimaan haka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka bahda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka geeriyoodeen. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun baan leenahay. waxaan rajaynaynaa dadkii waxshinimadaa geystay, dadkii ay ka dhasheen iyo ciidanka qaranka oo iskaashanaya inay gacanta ku soo dhigaan ilaahay idankiisana sharci si degdega looga keeno.
axmed maxamuud oo Guuleed oo ku sugan Gureceel ayaa sheegaya in bulshada Gureceel ay ka xun yihiin wixii ka dhacay inta u dhexaysa Balanbal iyo Gureceel.
aad iyo aad walaal Cabdiwaaxid waa mahadsan tahay. aad iyo aad baa bulshada uga naxday saraakiil Soomaaliyeed oo ciidamada qalab sidaa in dhifkaas ku dhaco oo saa meel oo si macnaha dayaca dayaca baa halka waxaan u adeegsan karaa eregaas dayac waxa weeye inay halkaa ugu dhintaan. aad baan uga xunnahay, bulshadu waa ka xun tahay. dhammaan ilaa xalay ilaa maantay arintaas oo aad baa looga xumaaday walaal.
Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqyo ah oo qeybaha bulshada ay wadaan oo lagu doonayo in lagu soo qabto kooxihii ka dambeeya falkaas?
Waa jiraan walaal, ciidamada aad baa loola shaqeeyey ilaa xalay lama seexan ilaa saacaas aan kula hadlayo. Meel kasta oo mataqaanaa loo malaynayo dadkan dhibka u geystay saraakiisha soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida, meel kasta saqiir iyo kabiir waa la sugu tegay, waana lala shaqeeyey dowladda soomaaliyeed iyo qaybaheeda kala duwan hawlgalayay. Marka daarin aad looga xumaado weeye walaal.
Wasiir Cabdiwaayeel ayaa dilka saraakiisha sheegay in ay gacno kale ka dambeeyaan.
Arrintaas way jirtaa dhammaantood ma ahan. Arrintan waxay runtii anigu wararka nagu soo gaaray waxaa weeye inay arrin abaabulan ahayd, arrin laga yaabo inay ama ururo diineed ama ururo siyaasadeed oo abaabulama ay ka dambeeyeen bayna shacabka ugu muuqataa iyo wararka hadda anaga nasoo gaaraya intaba. Waa jiraan in ciidamadu hadda qaarkood ay qabteen kooxdan hadda falka geysatay 2-3 midna ma ahayn si gaar ah baa la leeyahay koox ciidana oo qabaailka inay ka kooban yahay ama malaynahayo baa la aruushay oo muddaba meesha lagu aruurinayay. Koley anagu waxaan tuhunsannahay inay jiraan gacmo ka dambeeyey oo xaga hayay oo dhimankan meesha ku hayay. Ciidankan kaleeto oo traction jidka inay maraan xataa lug kulahaa baan aad u ahaa wararku nagu sheegayaan. Ilaa hadda ciidamadu ilaa xalay ilaa shalay falgal bay ku jireen iyo dhammaan dowladda galmudug oo dhan iyo madaxdeeda. Haddana waxaa lagu sheegayaa laba kamid ah dambiilayaashii in gacanta lagu hayo, midna dhaawac yar yahay, qaarkoodna ay wateen qalabkii ciidamadii saraakiisha leelahay qalabkooda ay wateen.
Dilka 6 sargaal ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qeybta 21-aad ayaa sida la sheegay waxaa geystay maleeshiyaad hubaysan, waxaana wararku ay sheegayaan in qaar ka mid a kooxihii ka dambeeya dilka ay ciidamada gacanta ku dhigeen, waxaana weli socda howlgal lagu baadigoobayo kooxihii weerarka dhabagalka ah ku laayay saraakiisha. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Wasil.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Hirshabeel. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
ka taagan yahay sidii uu madaxweynaha Hirshabeelle ku tegi lahaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi ku sugan ay diideen in gobolkaasi uu tago madaxweyne Cali Guudlaawe, waxaana ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn qaabka awood qaybsiga iyo doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar. Maamulka Hirshabeelle waxa uu kulmiyaa labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe, waxaana tan iyo markii la dhisay maamulkaasi uu madaxweynuhu ka iman jiray gobolka Hiiraan, balse maamulkan u dambeeya ayaa waxa uu madaxweynuhu ka yimid gobolka Shabeelaha dhexe.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenkii guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Ku dhawaad 2-7 ayaa kasoo wareegatay kadib markii ay rabshada ka dhaceen magaalada Beledweyne lagu diidanaa booqashadii la filayay in halkaas uu ka tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Sidoo kale waxaa diiday ciidamo uu horkacayay jeneraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud. Haddaba jeneraalka ayaa v o edu weydiisay sababta uu u hor istaagay imaatinka madaxweynaha Hirshabeelle ee Beledweyne.
Sababtaan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Beledweyne yimaado waxaa kamid a uma aqoonsanayn madaxweyne, asoo madaxweynenima sita anagoon u aqoonsanayna looma imaan karo. Sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha, waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa. Marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray, mar haddii sharciga la dhinac maray annagana aanala kasoo qeyb gelin oo maxxim iska samaysteen oo macbila meesha la keenay, annagu waa diidnay in Cali Guudlaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay. Waxaan diidanahay nidaamka Hirshabeelle ka socdo dhan nidaam waafaqsan sharciyadda maaha, nidaam dimuqraatiyada waafaqsanna maaha.
magaalada Beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiim Luqmaan oo labaduba kasoo jeeda gobolka. Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda Hirshabeelle ayaa sheegay inaanay jirin diidmo weyn oo dhanka madaxweynaha Hirshabeelle ah islamarkaana ay hadda socoto qorshe uu ku tegayo magaalada Beledweyne.
markaan waxa ka taabto Hirshabeelle waxaa wada dhistay labada gobol Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan si wada ogol ay wada dhisteen siyaasiyiintoodii iyo duubkii dhaqanka ayaa fariistay meel waxay soo saareen xildhibaano. xildhibaanadii waxay doorteen guddoon. guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho, waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. marka dhismaha Hirshabeelle waxaan u arkaa inuu loo maray wada saxa ee qurux badan si wada ogol oo la isu waafaqsan yahay oo dhacay. markaan u galo waxyaabaha irarka u ka taagan Iiraan, waxaaye waxaan si leeyahay inaysa waxweyn ahayn Iiraan waxaa ku sugan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo gudoomiyihii baarlamaanka oo sidaa maanta arkaya hadda kasoo laabtay iyo gudoomiye ku xigeenkii kuwaad oo ah madaxdii maanta Hirshabeelle loo doortay ayaa weli ku sugan meesha. waxyaabaha irarka u jirana dee waa waxyaaba tabashaba jiri karaan. dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabashaba halkaa ka jira.
General Xuud oo ka jawaabaya haddii diidmadiisu ay tahay mid maamul ama mid shaqsi, maadaama ay gobolka joogaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle sida madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka, ayaa waxa uu yiri:
gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka beesha u dhasheen ha u dhashaano waa iman karaan beeshooda, laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle uu yahay ama gudoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto. galadkan 4 sano ka hor waa nalaga galay, xadhiina laga galay, waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn, lama taaban jirin, lamana taaban. laakiin hadda waxaa dhacday xaqii aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha ina la daba mariyey dadkii kalena wuxuudii oo dhan ay u dhisan yihiin. madaxweynaha dad gaar ahaa laheyd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federalismka dhaqankiisa uu ahaa war annaga maxaa naga soo horay, wax iyagii maxaa loo diiday, dunidana loogu dhaqayaa sidan, waxaan facaya maaha, dadna ka yeeli mayna. marka
dhismaha maamulka Hirshabeelle waxa uu markii horeba dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu ka mid ahaa kuwii ugu adkaa ee dhismaha muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
wasiirkii hore ee waxbarashada xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre ayaan weydiiyey sida uu arko arrinta Hirshabeelle.
aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada anagoona caasimada ahaanayna, kaas laftirkiisa inqilaab ahaa. markii la sameynayo aan goobjoogan ahaa, wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey. qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay, laba marayna soo martay maahane, waa hal term oo lagu bahdilay oo balaay oo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada dhexe, mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wajihiin, mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo gudoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. heshiiskaasaas ahaa. heshiiskaas hadday xitaa dhacdo, muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay, laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay, waxaa ficneed marka laga baxayna in sidii markii hore oo kale inta la wada fariisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo oo wax kale markaa lagu heshiiyo.
xildhibaan Cabdiqaadir Carabow ayaa diiday in wax dan ah laga lahaa dhismaha Hirshabeelle oo maamul boob markaasi uu socday.
waa fikirkiisa gaarka. aniga sida aan u arko waxay tahay Hirshabeelle in aanan si gaar ah amba cid gaar aysan dhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe, dad gaara oo kuraas inay ku xoogaa rabaan ama siyaasad gaara ka damacsan. waan maqlaya Briyan siyaasiyiin waxaas ku hadaaqaayo, laakiin aniga ma arko umana arko Hirshabeelle historigeeda waa yaalla, had loo bilaabin sida loo soo dhisay waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raalliga wadaya loo dhisay oo duubkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli la isugu tegay cid walbana ee saamiga ee kuleed ka qaatay uma arka marka aniga kuraas boob iyo dan gaar meel laynoo dhisay hadda waxaa lagu tuhmaya waa dowladda federaalka saa u fahmay markaas aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax faragelin amba wax mataqaana dhibaata inaan ku helin dhismaha maamulkaasi bal ay mataqaanaa soo dhaweynaysa sidii wax u socdeen.
Inta badan dhismaha maamulada dalka intooda badan waxa ay kusoo beegmeen xilli waqtigu uu yar yahay oo kala guurna lagu jiray, taasoo meesha ka saaraysay in la adkeeyo aasaaska dhismaha maamulada qaar, sida uu qabo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable.
Hirshabeelle mashaakilkeedu salka u ah waxa waaye maxaa la yiraahdaa diweeshiisiin la-aan. Diweeshiisiinta ayaa dadka ama isdiidaya ama go-cashada kala qaba yacni waxuu ahaa u baahan runtii in la isu keeno oo ay isfahmaan oo ay si dhaba u wada hadlaan. Then markaa kadib haddana dee maamulkiina uu noqdo mid maamul si sax ah loo qaybiyo oo aysan cidna u arag in lagu dulminayo. Marka arrimahaasaa runtii waxuu ahaa mashaakil ka jira uu yahay mar walba hona waxay kusoo aadaysay xilligeedii waqtigeeda iyadoo kala guur lagu jiro oo aananba waqtiga jaanis loo hayn in si dhab ah looga shaqeeyo.
Xildhibaan Goodax, wasiirkii hore ee waxbarashada, waxa uu qabaa in cadaalad darro lagu sameeyo reer Hiiraan, gaar ahaana xilligii maamulka Hirshabeelle la soo dhisaayay.
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb yacni heshiiskii lagu gaaray idinkuna madaxweynahaada annagoona caasimad ahaanayna, kaas laftirkiisa inqilaab ahaa markii la sameynayo aan goob joogan ahaa. Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal teerm oo lagu bahdilay oo balaayo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. Laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada dhexe, mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wadihiin, mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. Heshiiskaasaas ahaa. Heshiiskaas hadday xitaa dhacdo, muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay, laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay, waxaa ficneed marka laga baxayna in sidii markii hore oo kale inta la wada fadhiisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo.
Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable ayaa sa hadalka Xildhibaan Goodax ku tilmaamay mid aan sax ahayn, isagana aanan wax dhibaato ah ama bahdilaad ah uusan kala kulmin intuu uu xilka hayay.
Fasilaada wasiir Goodax runtii waa mid qaldan waaye. Wasiir Goodax isaga aabo u ah deegaankaas inuu waxuu ahaa jahwareer galo, sababta oo ah Hirshabeelle markii bilowgeedi hore la dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hirshabeelle dhiso, weliba isagoo dhahaya reeraha meesha degaa yacni waxuu ahaa mid kamid a anaa kasoo jeeda culays hadduu ka yimaado anaga wixii culays muxuu ahaa u taagan oo qabanayo saxaye, bal waxaad samaysaa bal afyaashe sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii adinka haye. Wasiir Goodax waa dayacay mas-uuliyadda, mucaaradu ka noqday fawdada isagaa bilaabay Hirshabeelle aan la samaynba, anaga diidaan diidan nahay in waxuu ahaa dadka aan kasoo jeedo oo iyagu dega waxuu ahaa gobollo aad u fara badan oo Jubbaland xuquuqdu ay ku lahaayeen uu isaga duudsiiyey, oo xuquuqdu ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed uu isaga dayacay intaaba isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha, inuu haddana Shabeellaha dhexe Jowhar oo ay isla beeshan oo ay si fiican u degan tahay inuu yidhaahdo iyadana waxba lagu darsan maayo. Horta taa ayaan diidnay annaga, sidaasaana ku tagnay. Reer Hiiraanna mucaaradnimadoodu waxa waaye midu haddana isaga saldhig u ahaa, sababta oo ah waxuu ahaa iyagoo ogol labada gobol isku darkooda gogosha in la dhigo beledweyne ayuu wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyay in Jowhar la geeyo caasimada Buurta la geeyo si ay Shabeellaha dhexeena madaxweynaha u qaataan. Marka qaska runtii anigu waxaan dhihi karaa Hir Shabeelle ninkii dhalay ayuu isaga ahaaba, anigu bahdilid ma jirin. Jowharna yani intii dadkii aan mas-uuliyiinta iyo xilalka iyo aruurba ayaa wuxuu ahaa meesha fadhiya, Hiiraan iyo Shabeellaha dhexeena isu si ayaa u maamulayay.
arrintan ismarwaaga ee kasoo cusboonaatay maamulka Hir Shabeelle ayaa ah caqabad kale oo soo wajahaysa hanaankii doorashada iyo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee deegaanadan uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale dowladda federaalka oo dad badan ay u arkaan in arrintani ay qayb ka ahayd ismarwaaga ayaa looga fadhiyaa in xalkana ay ku yaboohaan ama ay qayb ku yeeshaan.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga v o eda inoo soo jeedisay. dhegeystayaal, waxaan naga xusuusin ah in wareysiyada mas-uuliyiinta aad ku dhegaysateen barnaamijka oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan idaacadaheenna soo socda.
haatana dhegeystayaal, waxaan gudageli doonaa qaybihii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo. qodobada idinku soo maqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Saare Ciidla Nuur.
ciidamada ammaanka ee dalka Australia ayaa xabsiga u taxaabay wiil 18 jiro lagu eedeeyay inuu aaminsan yahay fikradaha midigta fog ee in cadaanku ka sarreeya dadka kale. wiilkan oo laga soo qabtay degmada lagu magacaabo Albury oo qiyaastii 530 kilomiter dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Sydney ayaa la sheegay in booliisku ay muddooyinkii ugu dambeeyeyba la socdeen dhaqdhaqaaqyadiisa. Scott Lee oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska federaalka dalka Australia ayaa warbaahinta u sheegay in wiilka ay soo xireen uu aaminsan yahay fikradihii naasiga ee midigta fog ee xag jirka ah. waxaanu intaasi raaciyay in ciidamada ammaanku ay ka foojigan yihiin carada iyo khasaaraha ka dhalan kara fikradaha kala duwan ee xag jirka, taasi oo keenta weeraro ka dhana dad gaara oo dunida meelo badan ka dhacay. nin hubaysan oo Australian ah oo aaminsanaa fikradaha sarreynta cadaanka ayaa sanadkii hore 20 qof oo muslimiina ku dilay masaajid ku yaala dalka New Zealand. saraakiil ka socota qaramada midoobay ayaa caalamka ugu baaqay in dalka Suudaan laga taageero geedi socodka dimuqraadiyadda ee haatan bilowga ka ah dalkaasi oo la daalaa dhacayo culays dhaqaale iyo mid horumarineed. Rosemary Di Carlo oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalalka Suudaan iyo South Suudaan ayaa sheegay in dadaallo badani ay socdaan dalkaasi Suudaan, balse ay jiraan culaysyo badan oo gaabis ka dhigaya dadaalka ka socda dalkaasi. 19 December ayay noqonaysaa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonnadii dadweyne ee markii dambe keenay in xukunka laga tuuro madaxweynihii muddada dheer dalkaasi xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir. tan iyo markii bishii April ee sanadkii 2019 xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir, waxaa dalka Suudaan hoggaanka u hayay milatariga iyo shacabka oo isku dhafan, waxaana la sameeyey isbedello waaweyn oo dhinaca dimuqraadiyadda, balse weli waxaa jira kala qaybsanaan siyaasadeed, dhaqaale xumo iyo saameynta xanuunka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeelatay dalkaasi. Master Di Carlo ayaa ku baaqay in caalamku garab istaago soo kabashada Suudaan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in sidii hay-adaha gargaarku u gaari lahaayeen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ay haatan tahay muhiimadda ugu weyn ee uu ku howlan yahay. xoghaye Guterres ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ay qaabka maqalka iyo muuqaalkaasi wada jira ugu qabteen guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Mohamed. waxaa kale oo uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay sheegay inay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed inaan kaalmada bini-aadaminimo lagu hor istaagin gobolka Tigrayga oo uu ka socdo dagaalka u dhexeeya milatariga Ethiopia iyo xoogaga Tigray. dagaalkan u dhexeeya labada dhinac ayaa bilowday 4-bishii November ayna dhaaftay kadib markii in muddo uu soo jiitamayay isafgaran waaga u dhexeeya xukuumadda Abiy Ahmed iyo madaxda xisbiga TPLF. wararka ka imanaya dalka Ethiopiana waxay sheegayaan in boqolaal qof ay ku dhinteen dagaalkaasi, kumanaan qof oo reer Ethiopia ahina ay ku barakaceen, kuwaasi oo badankoodu ay galeen xuduudka dhinaca dalka Suudaan.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay. Saare ciidla Nuur oo warkii dunida inala socodsiinaysa, halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Maamulka Jubbaland ayaa qaylodhaana ka soo saaray dhibaatada deegaanka uu ku hayo ayax maalmihii u dambeeyey lagu arkayay meelo badan oo ka tirsan deegaanka Jubbaland. Wariyaha v o a da halkaasi uga soo warramay Aadan Kismaayo ayaa la hadlay qaar ka mid a beeraleyda uu saameeyey ayaxaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan ayaanu inoo hayaa.
Qaylodhaantan ay soo saareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana wasaaradda beeraha, ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii uu anyaxa ku degay meelo badan oo deegaanada jubbooyinka ka mid ahay, kaas oo gebi ahaanba baabi'iyey dalagyadii beeraha ee gobolka. Beeraleyda qaar oo aan kula kulmay deegaanada dhulka gosha ahay ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa ii sheegay in qaybaha kala duwan ee dalagyadii ay filayeen in ay u iibgeeyaan suuqyada magaalada Kismaayo uu baabi'iyey anyaxa, waxaana intaasi ku dareen in anyaxa uu gebi ahaanba deegaanka dhibaato culus uu geystay.
Magacayga waa Luul Maxamuud Sabriye. Beero badanaan leenahay, anyaxii dhibaato badan oo aad iyo aad noo saameeyey aan kala kulannay. Qudaartii, basashii, ansalaatadii, yaanyadii, kabsartii, barbaroonigii, wixii dhammaan oo noo abuurnaa hal mar isla wada madoobaadeen. Ansalaatadii xabad laga bixinayo male, yaanyadii xabad laga bixinayo male, dhibaato badan haddii iyo kow. Qudaartaas oo dhan inaan siibno oon cagaf marno haddii kow dalab kale aan abuurnay danta nagu kalifaysa. waxaan codsanaynaa haddaan nahay beeraha goobweyn ka bilowdo ilaa iyo yoontoy ku tago inaa gargaar degdeg ina lala soo gaaro oo sidii haamihii wax lagu buufinaya, sidii qudaartii shubkii, sidii cagaf beeraha aan u gashan lahayn waxba ma haysano. gacantayna aaday dhulka ugu dhacday.
anyaxa dhibaato badan unoo geystay. anyaxa toddoba muddo isbuucyo ah ayuu beeraha cunayay. dalagii ku yaalay beeraha sidii qudaarka yaryarta iyo tan waaweynba, wixii markaas beeraha ku yaalay ceereeda uu ku habsaday, waxaa ka dhacday inuu degada ka dhigo xabad ka reebin. marka dadkii beeraha tacbaday oo tacab ku saaray, qaarna markaas diyaar u ahayn, qaarna u dhadhawaayeen, dhammaantood waa macnaha ka barakaceen. haddii iyo kowgaas aasay noqotay eeriid uu ku habsaday, waxaa waaye wax dabo rajee ma laha. laakiin aaba qoys aad looga cabsanaa dhulka, macnaha markuu ku dega bahalka wuxuu ku reebaa ukumuu ku dhalaa. ukumahaasoo hadhow hal mar soo kacay haddana. marka waxaa waaye bahalkaas dhibaato badan unoo geystay. aaba qoys wax macnaha aan laga kabsan karin waa la dhihi karaa. eber waa beeraleyda dhibaato badan ku dhibay iskaashatooyinka iyo beerihii shaqsi shaqsiga loo lahayba dhammaantood eeriid uu gaaray, haddana safmar uu ahay. ilaa eri jamaame, ilaa eri goobeen, wixii beer wabiga ku yaalay amaba kuwii roobka sanadii hore ku baxay, wixii ka dambeeyey dhammaantood ka kacba eber uu ka dhigay. wixii macnaha geedihii dadkii liinta iyo macnaha sidii babaygo kale iyo macaligeed ku cunayba.
Nasra Cabdi Haajir oo ka mid a ganacsatada qudaarta ee magaalada Kismaayo ayaa v o a u sheegtay in tan iyo markii uu anyaxa soo gaaray deegaanada waqooyiga Kismaayo uu saameeyey suuqyada qudaarta, maadaama uu anyaxa baabi'iyey guud ahaanba qudaartii la keeni jiray magaalada Kismaayo, sicirka qudaartuna uu sare u kac ku yimi.
haddaan ahay ganacsatada magaalada ku dhaqan ee Kismaayo ka ganacsata qudaarta, runtii cabasho badan oo beeraleyda ay soo gudbinayaanna way jirtaa, cabasho badan oo annagana haysatana way jirtaa. kama hadda hoteelado kale iyo meelaha ee fruutka laga isticmaalo kale waa u laanahay. wuxuu ku degay koostadii, wuxuu ku degay kabsartii, wuxuu ku degay barbaroonigii, wuxuu ku degay basbaaskii, wuxuu ku degay baamiyihii. cagaarka isaga laga shidaa, yaanyada hataa wuu isticmaalaa oo uu afku uu dulduleelina wuu ku degaa. laba bilood waxaan ku jirnaa cayayaankaas oo aan ayaxa oo aad a u dhibsanay. runtii cagaarkii isagoon waqtigiisa la gaarin uu naga go-ay. waxaan la yaabanahay hadeer xabadda koostada meel haddii aan ka helno oo dadkaasna ay ku dadaalaan sida ay uga celin lahayn ama ay u buufin lahaayeen kolley, waxay noogu imanaysaa wax markaas qaaliya oo 25 kun oo shilina ama 30 kun oo shilin ah. xabada oo ansalaatada weligeen waxaan gadan jirnaa 3 kun ama 4 kun oo Soomaali, hadda waxay maraysaa 15 kun iyadoo laga keenayo meelaha uu weli cayayaanka gaarin. intuu gaaro weeba u dhammaataba beerihii way nabaad guureen.
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, Geelle Maxamed Aadan oo la hadlay v o a, ayaa dhankiisa sheegay in qaylodhaanta ay soo saareen ay ku wajahan tahay hay-adaha deeqbixiyaasha, waxaana uu walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada ayaxa uu ku reebayo deegaanka.
ayax wuxuu geystay dhibaato badan oo saameysay beeraleydii iyo xoolaleydii dhammaan. ayaxa socday dhammaan gobollada Jubbaland state soo wada maray. wuxuu ahaa ayax aada u baaxad weyn oo mawjado ah. waxna waana dhaafeen, waxna weli dhulkay joogaan. laakiin waxaa nooga dhibaato badan koronkoradii uu dhaafay ukuntii uu xabaalay oo hadda dilaacday horaanteedii oo aan ka baqsannahay inay baabi'iso dhammaan wixii ay xoolaha ku noolaayeen iyo wixii dadka ay ku noolaayeen oo beeraha ah. Marka arintaasaan aad walbahaar ugu qabnaa, waxaana jeedinay baaq caalami ah oo arintaas sidii loogu hortegi lahaa. Waana rajaynaynaa in caalamku ka soo jawaabi doono, iyo wasaaradda beeraha federaalka iyo FAO iyo WFP iyo dhammaan hay-adaha UN-ka oo dhan. Waana waxyeelo badan buu geystay ilaa iyo hadda intaan ognahay, malina waa jiraa. Marka calculationkiina weli lama gaarin, oo maxaa la yiraahdaa wax ka qabashadii laguma bilaabin. Laga soo bilaabo meesha la yiraahdo Luuq ilaa Ras Kimboni inta u dhaxayso Jubbaland State, degmo uu dhaafay iyo tuulo uu dhaafay way yar yihiin. Dhammaan meelihii uu ku degayna wuxuu ka geystay dhibaatooyin. Dhirtii wuu cunay ee xoolaha ku noolaayeen, beerihii buu cunay ee dalagga ahaa ee bini'aadamka ku noolaa. Marka dhibaato badan buu geystay oo aan la qiyaasi karin.
Degmooyinka ugu badan ee Anyaxa uu dhibaatada xoogan u geystay ayna ku yaalaan beeraha, waxaa ka mid ahay Jamaame, Baardheere, Luuq iyo deegaano kale oo Jubbaland ka tirsan. Waxaana hadda socda abaabul xoogan oo ay waddo wasaaradda beeraha Jubbaland, taas oo abaabulaysa sidii loo buufin lahaa Anyaxa loogana hortegi lahaa dhibaatada deegaanka uu ku reebayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Deegaanada Puntland waxaa ka jira qallaase dhaqaale oo salka ku haya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo meelaha qaar laga diiday. Galmudug iyo deegaano ka mid ah Hirshabeelle sannada hore ayaa ugu dambeysay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. Haddaba maxay tahay kaalinta dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedyada sidii dib loogu heli lahaa lacagta shilinka Soomaaliga? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdulaahi Salaad Xaanshi oo ku takhasusay maamulka dhaqaalaha. Haddaba waa ayo cidda laga sugayo inay wax ka qabato dhibaatada dhinaca dhaqaalaha? Waxaa jawaabta ku hormaraya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi.
Bulshadu waxa ugu daran ee saameynta kule waxa weye waa ekonomika ama dhaqaalaha weye, inkastoo saaxiibkii takhasuskiisii ay tahay. Haddana meeshii ugu dambeysayba maanta la isugu yimid oo waxa weye, waxaan ognahay waddanka qaybo badan oo ka mid a inaan shilinka Soomaaliga laga isticmaalin, sida gobollada dhexo dhan oo beledweyne iyo dhuusamareeb iyo Gurceel iyo dhammaan lagama isticmaalo shilin Soomaaligii. Maantana waxa weeye xiisadiisa iyo dhibkiisa wuxuu ka taagan yahay deegaanadii Puntland, oo waxa weeye sicir barar badan uu ka jiro. Muqdishona sidoo kale iyo koonfurta Soomaaliya oo dhanna way ku imaaneysaa. Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda, waxa ugu muhiimsan oo la rabo in loo dhaqaaqo waxa weeye dowladdu meesha ay dadaal badan ay gelisay siyaasadda iyo arrimihii kale, inay iska halmaantayba kaalintii ugu muhiimsanayd oo waxa weeye bulshada dhan wada saameynaysa weye, oo ah lacagta shilinka la isticmaaliyo. Meeshay kasii baxaysaa shilinkii waxa weeye wax lagu bedelayo iyo wax qorsho oo socdana ma jirto. Waxaan ognahay guddoomiyihii hore oo bangiga dhexe inuu mar yiri lacag baa lasoo daabacaya, haddana ayna suurtagelin wey. Marka waxaan isleeyahay dowladdu dadaalka waxay gelinaysaa inta badan siyaasadda, laakiin waxay ka jeedsatay arrimihii bulshada iyo ekonomigii ayay ka jeedsatay waddanka in lacag loo soo daabaco ayaa laga jeedsaday. Dowladda waxaan isleeyahay waxa weeye inay u istaagto arintaas, oo waxa weeye ayna ka seexanin maanta meesha siyaasadda dadaalka ay ku bixinaysa. De waddanka lacagtii shilin Soomaaliga ummaddu way isku hor imaaneysaa, bulshadii hadda qaybo badan oo ka badan way isku hor yimaadeen, haddana way isku hor imaaneysaa.
Nuur, waamaadsantahay Cabdulaahi.
Dowladda ku milgaarka ahay ee waddanka runtii isaga dambeysay Cabdiqaasin, dowladda Cabdiqaasin Cabdulaahi Yuusuf iyo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkoodna lacag ay soo saareen iyagoo aan maamul u haynin ama central bank shaqeyna uusan jirin. Lacagahaasina ay keeneen dhibaato iyo fasaad ay keeneen, taasina ay keentay runtii wax la yiraahdo financial healthigii oo meesha ka baxa, ama caafimaadkii maxaan ku raaday ama badqabkii lacageed ee Soomaaliya meesha ka baxay. Lacagihii ay dowladdu soo saareenna isticmaalkoodii lagu wareeray runtii. Sidoo kale ganacsatada qaar lacaga soo saareen oo wadamada qaar maxaan ku raaday maamulada qaar ay soo saareen inay dhibaato u geysteen, oo gaba ahaanba ay keentay in lacagihii lagu kalsoonaa waayo, laguna kalsoonaado lacagtii dollarka, taasoo ah runtii
mid ay umada Soomaaliyeed maamulina hadda lacag islaameed oo dollar ah oo wadamo kale ay maamulayaan in umada Soomaaliyeed ku kalsoonaan waxa ay keentay runtii in ay san jirin Central Somalia oo maxaa ku raamanta oo san shaqeynin sida daraadada runtii walaahooga iyo maxaa ku raadayay bad qabl aanta maxaa ku raadayay dhaqaalaha Soomaaliyeed ama lacagta Soomaaliyeed uu sii socdoona ilaa la helo Central Banki maamul kara maxaa ku raaday lacagaha Soomaaliyeed
ama santay Noor Abdullahi wuxuu leeyahay lacag badan oo la soo saaray dibaato keenan mooyey wax wanaag ma keenin marka adigana waxa ku adkaysanaysa in lacag cusub ay dawladda soo saarto si dhibaato looga baxo bal isqabsay
waxa way waxa la isu qabsiinay horta walaalkii waa mahadsan yahay aragtidiisana kulli isaga ayaa u madax banaan hase yeeshay waxa jirta waxa way afar shay oo waxa jirta isaga saaxiibkay takhasuska kulli economicga laakiin waxa la yiraahdaa economicga iyo politicalka culturega iyo waxa way globalization ku wa afarta maade bini aadamka dhan saameyn ku yeelanayo kaliya ma aha shakhsi ama waxa way dawlad ama qof mushaar qaata kaliya wax saameynaya ma aha wax bulshada ka ugu yar oo islaanta meherada kule ee maqaayadaha shidanaya iyo ka khudaarta soo dejisanaya iyo ganacsatada waaweyn ee dalka kulligood saameyn ku wada yeelanayo maanta waxaan ognahay ganacsatadii waaweynayd oo maalkooda sanaduuqda dhigan lahaa inayna meel ay wax ku kaydsadeen ayna haysanin oo qaarkood IFC ugu jirta ama sahal ugu jirta ama waxa way adeegyo kale oo la garanaynin oo hawa ah oo hadii systemki halaabo ama wixii shirkadahi gacanta ku hayay ay wax gaaraan ama shil uu yimaado ninkii saas uu ku khasaaray hantidiisa meel u raacdo una aqoonin kii dan yarta ahaa oo suuqa ka adeeganaya maanta khudaarta iibsanayna maanta cabashadaas ay ka muuqanayso suuqyadii magaalooyinka weynaayo ganacsigii la isu socon la yahay marka waxaan anigu dhireenayaa oo u leeyahay lacag in la soo daabaco diwaan ognahay burburkii dalku markii uu dhawaa baa ugu dambeysay lacag shilin Soomaaliya la soo daabaco way xilligaas ilaa hadda shilinka kun ka shilin baa shaqeynaya intaas oo sano 27 sano iyo kasii badan kun shilin keligiis baa shaqeynaya way oo kun ka shilin muxuu noqonayaa haddii isagu wada duugoobay dadka qaarkood ay jawaano ku qaataan baca ku qaataan ay ku dhibaateysiin oo ku rafaadsan yihiin waa haddana deegaanka dhanba laga diiday oo haddana aan laga qaadinin way marka EVC iyo waxa weeye dollar oo inagu waxba isticmaalkoodu faa'iido noo yeelan mahay dawladdu waa inay dadaal geliso oo bangiga dhexe uu dadaal geliyo sidii loo ama wasaaradda maaliyaddu ay dadaal geliyaan waxa weeye sidii umadan lacag loogu soo daabici lahaa lacagka ugu yar iyo ka ugu weyn ay wada isticmaali karaan ay kaydsan karaan meel dhigan karaan waxu noqon karaan ilaa hantidu haday khasaarto dalka dhan waa barakacaya dalka dhan waxa weeye waxba meesha uma yaalo
Abdullahi waxa tiri lacag badan oo la soo daabacay dhibaato mooy wax kale lagama faa'iidin hadii aad u aragtay in lacag la daabaco dhibaato lagala kulmayo maxay tahay waxa ku muuqda oo si wanaag loo gaaro ama dadka ay xaaladood u dagto
aniga waxa la taaruntii dawladda Soomaaliyeed ama wasaaradda maaliyadda khaasatan Central Bankiga kama war laa waxa jira uu ka warhaya laakiin waxa u baahan tahay in maxaan ku raadahay xaaladan lagu gudbo xitaa aniga waxa aaminsanahay in Central Bankigu hadda kulli qorshaha inuu ku jiro waa aaminsanahay in mustaqbalka maxaan ku raadahay Central Bank horta lacagta tirabadan la soo saaray dawladdii ay soo saareen oo Cabdi Qasim soo saaray maxamed Cabdullaahi Yuusuf lacagii dawladdii federaalka ay soo saartay horta in waxa aaminsanahay in si kumil gaar loo isticmaalo Central Bank inuu qoonsado lacagaha kale oo tirada badan oo ama ganacsi soo saarta ama meelaha qaar laga soo saarana in maxaan ku raaruntii aysan suuragal ahayn mararka qaar in la isticmaalo dawladdu waxay horta aqoonsan tahay lacagta ama bangiga hadda u taala ay aqoonsan tahay horta inay la isticmaalo anigu qabaho meel kasta laga isticmaalo si kumil gaar loo isticmaalo inta maxaa ku raasatay bangiga policy ama monetary policy waxa la yiraahdo siyaasada dhaqaalaha oo fariisinaayo iyo habraacyadii lagu isticmaali lahaa laguna maamuli lahaa maxaa ku raaday financial institution ada jira khaasatan private institution financial institutions ka iyo publicba inay maxaa ku raad intii maxaa ku raad policy-geedii iyo qorshoodii oo maxaa ku raad Central Bank oo diyaarin dhameystirayo iyo miisaaniyadii lagu soo daabici lahaa lacagta la soo daabacay naftirkeeda intii laga qaabki loo soo daabici lahaa intii laga fikiray in lacagta dawladda horta ay qoysan tahay aan waxa misnaa dawladdu sheegto lagana isticmaalo marka Soomaaliya sawta lacagtu ma yara lacagta Soomaaliya maanta sarifkeeda waa garaneyna waxa maxaa ku raad wax laga yaabaa 2 milyan iyo jajab inay isticmaalayso halka dawladdu dhexe markay burburtay ila Unisom markii la joogay xilliga Unisom tii arkayeen halkii dollar in 16,000 ama 6,000 lagu halkii dollar lagu sarifay maanta inta mar wa garaneyna saacad barra jira lacag loo baahna laakiin waxa jirto lacagtaas yaa cid maamusha la leh Central Bank duus lacagtiis oo policy in nidaam system ku maamulo usan jirin dhibaato halkaas ka taaganta marka aniga waxaan qabaa in lacagta Central Bank uu shaqeeyo systemkiisa iyo maxaan ku raa policy-giisa oo la yimaado isla markaasina central bank oo ka howlgalo maxaa ku raadaa xarumaha maamul goboleeda caasimada inuu ka howlgalo lacagtaasna runtii maxaa ku raadaa oo shaqeysiyo ilaa uu awood u yeesho central bank inuu lacag la yimaado. Halku xitaa in dowladda Soomaaliyeed qorshaha ay waddo ay ku guuleysato ah in dadkani lacag ay dowladdu maamuli karto ay la timaado dowladdu lacag ay dowladdu leedahay central bank uu leeyahay in la yimaado. Dowladda lacagtaas waxay suuragelinaysaa sidaan hore u sheegay in dadka lacagta hadda gacmooda ku hartay dadka ay dowladdu aqoonsan tahay in dadka laga caruursho laguna beddelo lacagta marka ay dowladdu ay aqoonsan tahay gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed maxaan ku raadaa ka shaqeyn karta. Inta ka horeysa waxaan is leeyahay in dowladdu hadda central bank lacag shiimi Soomaaliya uu isticmaalaa khaasatan way taalla oona keydkan ku jirta waana la isticmaalaa dollarka intaba way isticmaashaa central bank uu isticmaalaa lacagta marka ay aqoonsatay dowladdu inay maxaan ku raadaa lacagtaasi lagu kalsoonaado la sii isticmaalo inta dowladdu ay lacag ka soo saareyso awoodna u yeelanayso lacag aydu ay leedahay maamulkeedana iyo boolisigeeda iyo maxaan ku raadaa ku hirigelin karto. Waxaan isleeyahay midda telefoonada isugu diro waxaa u baahan tahay naftirkeeda maamul u baahan tahay ilaa hadda dowladdu finansati central bankigu awoodu ku maamulo ilaa hadda ma hayo. Midda telefoon isku diro waa inay leedahay xad weyna leedahay waa in la xadiyaa qaabka loo isticmaalayo lacagta Soomaaliya qiimaheed aydoo la fiirinayo waa in ayadana naftirkeeda lacagaha EVC-ga la isticmaalayo ama dollarka la isticmaalayo waa in la xadiyaa saasaan leeyahay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay oo aan u mahadcelinayaa martideeda kale ah Cabdulaahi Salaad Xaanshi iyo Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban inoo soo jeediyey. Halka aad nagala socotaanna waa V O A Washington.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan ee dalkeenba akhyaartan dhegaysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil oo ku sugan London. aynu dhegaystayaal ku bilownay wargeyska The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin u daabacay cinwaan uga dhigay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ku qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed magaalada xuduudda ku taala ee Moyale. Abi Ahmed iyo Uhuru Kenyatta ayaa ka qayb galay daafurka wadada Hawza Hageri ee dhererkeedu dhan yahay 500 kilomitir.
ra-iisul wasaare Abi Ahmed oo ka hadlaya xafladan ayaa yiri mashruucani waa uu suuragelayaa waayo labadeena dal way midaysan yihiin, waxaynu nahay dad isku mid ah, isku dal ah. Wadadan cusubi waxay labadeena dal ka caawin doontaa ganacsiga iyo dalxiiska. Ra-iisul wasaare Ahmed ayaa ugu baaqay madaxweynaha Kenya inuu ka shaqeeyo ammaanka gobolka waqooyiga ku yaala ee Kenya, isaga oo sheegay in uu wax weyn ka bedeli doono isku socodka labada dhinac, dhaqaaluhuna uu kobci doono.
hadalkan ammaanka ku saabsan ee Abi Ahmed yiri ayaa Falastiin ay waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu madaxweynaha Kenya sheegay in ay adag tahay in la aasaaso koboc dhaqaale haddii ammaanku si joogto ah aanu u wanaagsanayn. Abi oo booqasho laba caana maalaha ku jooga Kenya ayaa doonaya in kor loo qaado ganacsiga labada dal u dhexeeya iyo weliba in la sii adkeeyo saaxiibtinimada Kenya iyo Ethiopia.
Cabdixaafida wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ku sheegay in dalka Turkiga uu xanuunka COVID-19 shan labalaab sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee waddankaasi uu kordhay. Wasiirka oo shir jaraa'id qabtay kadib markii uu kulan la yeeshay guddiga xanuunada faafa ee Turkiga ayaa sheegay in dhimashada xanuunka 550 ay kor u kacday marka loo eego bishii Abriil ee bilowgii xanuunkan. Tirada guud ee dadka xanuunka laga eega ayaa gaaraysa ilaa iyo 20 million waddankaasi, 1,500,000 oo qofna xanuunka ayaa laga helay.
15,100 qof ayaa xanuunkaasi u xijaabtay dalka Turkiga, 712 qof ayaana xanuunka laga helay 24 saacadood ee u dambeeyey, 6,203 qof oo ka mid ahayna waxa ay muujinayeen calaamadaha xanuunka lagu garto. tirada guud ee ka kacday xanuunka dalkaasi waxay dhan tahay 407,310 qof. Wasiirka caafimaadka dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in 50 million oo xabadood oo tallaalka siinaha lagu sameeyey ee Sinovac COVID 19 maalmo kadib wadanka uu imanay. Tallaalkan ayaa dadka bilaash lagu siinayaa, qofkiibana laba jeer ayaa la tallaalayaa.
Cabdixaafid wargeyska Express ee kasoo baxa dalka Britainna waxa uu daabacay warbixin ahayd ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo gaaray magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka, isagoo isku dayi doona inuu badbaadiyo heshiis ay Yurub iyo Ingiriiska ka gaaraan ganacsiga xorta ah ka hor dabayaaqada bishan. Inta aanu dhoofin, Boris Johnson ayaa waxa uu ku eedeeyay in ay madaxda Yurub ku adkaysanayso go'aano ra-iisul wasaare Britain mas-uul ka ah aanu aqbali karin.
Falastiin ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa Brussels waxa uu kula kulmayaa Ursula von der Leyen, madaxa guddida Yurub, isaga oo doonaya in heshiis laga gaadho ganacsiga xorta ah ka hor inta aanay madaxda midowga Yurub yeelan kulankooda sanadka laha ah. Habeen hore rajadu waa ay wanaagsanayd kadib markii heshiis laga gaadhay xeerarka la xiriira waqooyiga Ireland oo ay xad leeyihiin Jamhuuriyadda Ireland oo ka mid ah midowga Yurub. Dadka degan Jamhuuriyadda Ireland iyo dadka degan waqooyiga Ireland isku deegaan iyo dad ayay kasoo jeedaan. Intaas ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo kusugan London ayaa idinla socodsiinayna. Tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkii wargeysyada si wada jiray noola socodsiinayay. halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
codsiinayeen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasi inagaga dhan. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waa VOA oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.